Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Назіральнікі ў Менску выкрылі выбарчую карусель. У Віцебску студэнткі галасуюць пад кантролем. Фотажурналіст падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Рэспубліка Беларусь і яе сімвалы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свіце. Назіральнікам АБСЕ адмовілі ў беларускіх візах. Каардынатар місіі кароткатэрміновых назіральнікаў ад парламенцкай асамблеі АБСЕ Матэа Макачы заявіў, што двум парламентарам з Нямеччыны і Літвы, якія планавалі назіраць за выбарамі ў парламент Беларусі, беларускі МЗС адмовіў у візах. Група італьянскіх анархістаў імя Карла Кафьера, паслядоўніка Міхаіла Бакуніна, заклікала раніцай 22 верасня сабрацца ля будынку беларускай амбасады ў Рыме, каб падтрымаць беларускіх палітвязняў. Акцыя пройдзе ў рамках дэманстрацыі салідарнасці, да якіх заклікаў Інтэрнацыянал анархісцкіх федэрацыяў. Аналагічнае мерапрыемства мяркуюць правесці 23 верасня ў Лондоне і брытанскія анархісты. Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей накіраваўся ў Маскву з працоўным візытам. У яго запланаваная сустрэча з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым. Міністры, паводле афіцыйнай інфармацыі, маюць абмяняцца думкамі па актуальных пытаннях беларуска-расійскага супрацоўніцтва і міжнароднага парадку. Тым часам Расія заявіла, што высылае з краіны прадстаўніцтва Агенцтва па міжнародным развіцці. Місія павінна быць зачыненая 1 кастрычніка. Паводле кіраўніцтва Расіі, гэтая вядомая сваімі праектамі па развіцці ва ўсім свеце амерыканская арганізацыя спрабавала праз сваю місію ўплываць на ўнутраную палітыку Расіі. Прэсавы прадстаўнік расійскага МЗС Александр Лукашевич.
Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Российское же гражданское общество стало вполне зрелым и не нуждается во внешнем руководстве.
Міністэрства замежных справаў Расіі таксама заявіла, што заклапочаная працай агенцтва на паўночным Каўказе. У Францыі прэм'ер-міністр Жан-Марк Эйра заявіў, што ў ягонай краіне шануюць свабоду слова і прэсы, якая вольна выказваць сваё меркаванне і праз карыкатуру. Эйра сказаў пра гэта ў часе выступу сёння ў Парыжы на прэсавай канферэнцыі з нагоды з'яўлення карыкатур на прарока Мухаммада ў папулярным сатырычным тыднёвіку «Шарлі Эбдо». Галоўны рэдактар выдання, мастак-карыкатурыст Стэфан Шарбанье сказаў:
«Можа стварыцца ўражанне, што калі Шарлі Абдо крытыкуе крайне правых каталікоў, усё нармальна. Але ніхто, як выглядае, не мае права высмейваць ісламскіх фундаменталістаў. Гэта нейкае новае правіла, відавочна. Але мы не будзем яго прытрымлівацца».
Міністр унутраных справаў Францыі Мануэль Вальс адзначыў, што свабода слова – адно з асноўных правоў чалавека, якое абараняе закон краіны. Рэдакцыя «Шарлі Эбдо» не хавае, што карыкатура, надрукаваная ў сувязі з цяперашнімі падзеямі вакол відэафільму з сатырай, зробленага ў США, які мусульмані палічылі абразай. Улады Францыі таксама забаранілі акцыі пратэсту супраць гэтага фільму ў сваёй краіне.